қоғам қайраткері Мұрат Әбеновтен үнемі белсенді жүруінің сырын сұрайық.
Ең бастысы әрдайым спортпен шұғылдану керек және дұрыс тамақтану керек деп жауап беремін. Спортпен шұғылдану және дұрыс тамақтану сапалы өмір сүрудің кепілі.
Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігінің тапсырысы бойынша әзірленген.